Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her til det gode gamle folketing. Vi tager anden runde nu. Vi forlader Donald Trump for en stund. Jamen, mit bud er, at han skal nok dukke op i programmet på et eller andet tidspunkt igen. Men indtil nu, der lader vi ham hvile. Hvis man vil høre den time, jeg lige stod på, så er der podcast på radio247.dk. Men vi skal et helt andet sted hen, og når jeg siger vi, så er det mine tre gæster i dag, forhåndværende medlemmer af Folketinget, alle sammen. Det er Preben Rudiengaard, Ole Sohn og Bent Hindrup, henholdsvis Venstre, Socialdemokraterne og SF og Enhedslisten. De herrer, jeg ved ikke om den sprang jer i øjnene, men den dukkede op alle mulige mærkelige steder hen over weekenden. Den historiske regnefejl. Og når man så læser historien, så ved jeg ikke, hvor meget sådan substans der er i den. Og det er jo egentlig derfor, jeg tog den med, fordi det tænkte, du vil jeg lige vende med jer, hvor meget der er i den. Det handler om en regnefejl hos Danmarks Statistik. Og årsagerne til regnefejlen er, som de selv siger, tekniske og meget komplekse. Og det handler om, at man siden 2014 skulle opgøre eksporten på en ny måde, og nogle tal er blevet forkert indrettet fra nogle af de største virksomheder i Danmark, og dermed er selskabernes handel med udlandet blevet undervurderet. Men summa summarum i den her regnefejl, det er, at væksten fra 2012 til 2015, altså mens Helle Thorning-Schmidt og ja, du, Ole, sad i regering, der var den årlige vækst opgjort til 0,5%. Men den var i virkeligheden 1,1%. Altså mere end dobbelt så meget. Og så har der jo så været lidt diskussion hen over weekenden, hvorvidt det kostede Helle Thorning-Schmidt valget. Hvad siger du, Ole?
Jo, det kunne selvfølgelig være nærliggende sige, ja, det var derfor. Nej, det tror jeg ikke, fordi altså folk har jo kunnet mærke, at der var at kom flere job. Der var jo flere, der kom et job. Mm-hmm. Og det er jo sådan set den bedste måde at måle, hvordan det går på. Når man snakker om væksten... Altså,
og det var jo din bæksole, erhvervs- og vækstminister.
Det var det. Ja. Det var det. Men når man snakker om... den måde, jeg mener, man kan snakke om vækstgrader på, altså om 0,5 eller 1,1, det har betydning på sigt, forstået på den måde, at... Med den måde, som befolkningens sammensætning er på, hvor der bliver flere ældre, som fratræder arbejdsmarkedet, og ungdomsårgangen er små, det vil sige, at for at vedligeholde den velfærd, vi har, så kræver det minimum 0,5-0,6% vækst. Altså, så får man ingen forbedringer. Mm. Men det er klart, at hvis man kan få over 1%, eller komme tilbage på 2% vækst, som vi havde i de gode tider, jamen, så bliver der nogle muligheder for, at man kan forbedre tingene. Og derfor så nogle af de diskussioner, der foregår i Folketinget nu, mellem de to fløje, om man kan sige det på den måde, det er ikke helt rationelt. Selvfølgelig kan man bruge pengene anderledes, man kan bruge dem til skattelettelse, man kan bruge dem til velfærd, men dybest set, så har vi ikke så mange penge, at vi kan forbedre velfærden. Vi kan lave nogle omprioriteringer, hvad det også er vigtigt. Mm-hmm. Så hvis vi vil have, at vi skal reelt kunne give en bedre, lave en bedre sundhedssektor, reelt kunne lave en bedre ældresektor, så kræver det på den ene side, at vi bliver bedre til at udnytte de ressourcer, vi engang har. Men hvis vi vil bruge flere penge på det, så skal vi også have en bedre vækst, eller også skal vi skære ned et andet sted. Og derfor så, på den måde, der betyder den måde, vi tilrettelægger politikken på i Danmark, hvor meget vækst vi kan få, der er den afgørende. Men hvordan folk stemmer, det tror jeg, de gør ud fra, om de... Både om de føler...
Så er vi tilbage ved følelserne, ja. Jeg tænkte nok.
Om de føler, så sikrer de jobs, de har, eller føler, at de inden for en periode har fået et job, som gør, at man kan ligesom sige, jamen det er måske en fornuftig nok politik. Altså jeg tror ikke, det har den store betydning.
Desværre. Nej, og det vil jeg så sige, det tror jeg faktisk heller ikke, med min ringe erfaring. Men jeg har aldrig nogensinde, og jeg kender ingen, der stemmer ud for... Der er aldrig nogen, der har sagt til mig, jeg tjekker lige BNP, inden jeg stemmer. Det er der aldrig nogen, der har sagt til mig. Men skulle det være sådan, og jeg tog det egentlig bare lige med, Preben Rudiengaard, fordi jeg bare ville høre jer om sådan, hvordan man som politiker reagerer på, at der sidder, det er Danmarks Statistik, det er trods alt nogle, må vi da formode, ordentlige mennesker, og man sidder og regner på det her, og det er jo nogle tal, som politikere bruger. Men at det så, det er sådan, nå ja, men vi regner lige 100% forkert. Altså, hvad siger det?
Jamen, det er selvfølgelig ikke smart, at man har regnet forkert, og det er jo ikke første gang. at de forskellige statslige institutioner ikke er helt optimeret til at regne rigtigt og finde ud af tingene. Jeg tænker mere på skat og alle mulige andre steder.
Har der været noget der?
Men jeg må nok sige, at det her, herre og fru Jensen, nede hvor jeg bor, går nu ikke så meget op i, at man står der og siger, nu har der været en vækst på 0,5, eller der har været en vækst på 1,1. Så hører de måske, at Lars Løkke og Helle Thorning står lidt og slås om det der. Det glider hen over hovedet på dem, fordi det, de hellere vil høre, det er jo noget med migrationstrykket og alt muligt andet og sådan nogle ting. Og ikke mindst, hvordan går det? Har jeg mulighed for at bibeholde mit job? Og hvordan gamle fru Jensen på plejehjemmet, kan hun også få en værdig afslutning på livet. Det er jo det, folk går op i. Så jeg må nok sige, at blæse denne her op med den fejlberegning, som er uheldig.
Historisk?
Så er der
det,
ikke
det er meget,
noget.
Der er.
Hun havde tabt valget alligevel.
Bent Hindrup, du skal lige have lov at kommentere os.
Jeg er enig med Preben i det her, fordi det er ikke det, som er afgørende, vel? Det er jo hele det der reformamok, som det hed, der var sket, ikke? Hvor man gang på gang havde prøvet at se, hvordan kan man læse krisen, den økonomiske krises byrder over på almindelige fattige mennesker, og spille dem ud mod hinanden, ikke? Det er jo sådan set det, der har været resultatet i hele den periode med Helle Thorning-Schmidt, og især Bjarne Corydons politik, hans økonomiske politik, ikke? Og det er det, der har blevet... man har været utilfreds med, og så vil man prøve noget nyt. Mm-hmm. Ikke fordi, at der har været stillet noget særligt op, men, og så er man også træt af det her med løftebrud og sådan nogle ting, ikke? Som reelt var en hel del løftebrud hele vejen igennem. Ikke? Man siger et og gør noget andet, og det gør, at så kan det være, at man bliver hjemme, eller man er ikke begejstret i hvert fald for den regering, der sagde. Jeg tror, det var det, der skete. Ikke? Det var en manglende begejstring for den regering. Og som der var et reelt grundlag til ikke at have, synes jeg.
Vi er jo så heldige, vi har en del af regeringstid.
Ja. Ja, vil jeg sige, det med løftebrud, det var meget selvforskyldt. Altså, at den regering, jeg var en del af, blev ramt af hele den debat igen flere år. Altså, Lars Løkke har jo håndteret det eminent. Fordi hvis Helle Thorning og Vilde Søvndal, i stedet for at have sagt, vi gjorde det, og vi vandt efter valget i 11, at gå ud og sagde, vi må erkende, at det, vi gik til valg på, var der ikke flere tal for. Både Socialdemokraterne, SF gik tilbage, Enhedslisten Radikale gik frem, så der var et flertal imod den forrige borgerlige regering, og der var flertal for en ny statsminister. Men der var ikke flertal for den politik, og det skulle man selvfølgelig have sagt. Fordi der er jo ikke tale om løfte, for det øvrigt, så er langt hovedparten af det regeringsgrundlag, som blev lavet, blev faktisk gennemført. Selvom man ikke lige så hørte det i en offentlig debat. Men hvis man, altså enhver logisk tænkende kan jo sige sig selv, hvis ikke der er flertal for at lave noget i Folketinget, så er det ikke tale om løftebrud, så er det tale om, at vælgerne har sammensat Folketinget på en måde, som gør, at de enkelte partier ikke kan få deres ting igennem, så må man lave kompromiser. Det er jo det, der er hele demokratiets væsen. Men det var selvforskyldt, at den debat, den kørte igennem flere år.
Og det gjorde den, og der vil jeg så sige, lige den løftebrudsdebat, den tager vi altså ikke i dag.
Vi har været forbi
den et par gange.
Hvis man lige skal give en enkelt lille, altså i forhold til det, vi har snakket om.
Ole Sol, nu siger jeg bare, det er dig, der ikke vil slippe den.
Nej, men det er bare det, at det er også en måde, hvor man, altså alle partier ved jo godt, sådan er det. Men derfor, hvis man som opposition, så gør man jo alt for at miskreditere. Det gør den nuværende opposition også i forhold til
præcis. Det. Præcis, men meget apropos, så går vi videre nu til et andet emne, hvor der, man godt kan blive, altså oppositionen er ude med riven, og der er også nogen, der sikkert kunne finde på at tale om løftebrud her. Vi skal nemlig tale om politiskolen. Og det, jamen det er, på en måde er det jo meget betegnende for snakken, at de alle sammen begynder at indlede med et grin. Politiskolen, som ikke kommer til at ligge i Herning. Og det til trods for, at der i regeringsgrundlaget står, det nye regeringsgrundlag, som blev lavet her lige inden jul, da den nye trekløverregering, VLAK-regeringen, tiltrådte, der står direkte, at regeringen vil placere den nye politiskole i Herning. Og at en nybygget politiskole imødekommer politiets fremtidige behov, og placeringen i Herning bidrager til en bedre balance mellem landsdelene. Det står der. Og det er jo det, man ligesom havde sat i søen. Men det er simpelthen ikke det, der kommer til at ske. Fordi Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har sat foden ned og sagt, niks, det kommer ikke til at ske, og der er ikke flertal for det, så regeringen kan ikke få det igennem, simpelthen. Og nu står sagen så der, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne her til morgen, tror jeg det var, eller det var vist i går aftes, melder ud, at der er nogle andre muligheder. Det er noget med Vejle, Frederikshavn, Skanderborg, en god håndfuld deromkring. Og nu må politiet selv vælge, hvor de synes, den skal ligge. Det skal bare være en eksisterende bygning. Ellers er der frit valg. Og hele argumentet imod fra DF og S har været, at det vil tage for lang tid. Det bliver for dyrt med nybyggeri, og det kommer simpelthen til at tage for lang tid, hvis man skal til at bygge det her op. Men altså, Preben Rudiengaard, venstremanden i vor midte.
Jeg må helt
hvem er det, der bestemmer her i landet egentlig? Er det regeringen, eller hvor er vi henne?
Ja, det... Jamen altså, som Ole også var inde på, da vi snakkede om det før, altså, det er jo en mindretalsregering, vi har, og de bliver nødt til at indgå, og det er en del af vores demokrati, og så kan man ikke rule noget igennem uden at snakke med de, og ikke mindst snakke med dem. Nu Dansk Folkeparti her, som er det parlamentariske grundlag for regeringen, og dem overruler man altså ikke på denne her. Men det her er altså en sag for den komiske Ali. Jeg har dog aldrig oplevet en roden rundt i noget som med denne her politiskole. Vi var enige om, at der skulle være en politiskole i den vestlige del af Danmark.
Ja.
Og det synes jeg beklager
meget. Det var alle enige om.
Det var alle enige om. Så duer det altså ikke. Og det var jo allerede før, at vi havde den nye regering, at statsministeren pløjer igennem og siger, at den skal ligge i Herning. Det er formentlig sagt på de indre linjer, uden jeg ved det. Og så har Søren Pind fået at vide, at nu kan du bare sørge for, at den er der. Om Lars skylder en anden Lars noget, det vil jeg ikke rode ind i denne her debat.
Men bare lige for, at lytterne kan være med, så handler det
om borgmesteren
Lars Krarup i Herning, som var en af dem, som var i den berømte kælderseance under ja. Odense Kongresscenter, da der var lidt knas mellem men Christian Jensen ingen... og Lars Lykke. Bare så man lige med.
Ja. Men der er ingen tvivl om, og det vil jeg gerne sige her nu, med mit kendskab til Lars Løkke, at han har sagt, den skal være i Herning.
Som i, at der er tale om en form for tjeneste eller hvad?
En gang til.
Nå, siger du dermed, at ud fra dit kendskab til Lars, så kunne der godt være en tjeneste i det?
Nej, det ved jeg ikke noget om. Men statsministeren har bare besluttet for, at det skal, være,
det skal være i Herning. Okay.
Sådan.
Ja.
Og når han har gjort det, så har han ikke spurgt. Altså, de der gamle drenge, nu sådan en som Claus Hjort, vil aldrig have lavet den brøler. Fordi han forstod at få de andre med. Men Lars har altså haft en eller anden absence i sin hjerne på et tidspunkt, hvor han har sagt, Herning.
Jamen, men Preben, må jeg så lige spørge?
Kører altså, toget?
Jamen, det forstår jeg godt, men det er jo skrevet ned i regeringsgrundlaget med den nye regering. Der, det må man da gå ud fra, Claus Hjort har læst på en eller anden måde.
Det er Lars ikke, eller Claus Hjort ikke. Altså, det er jo noget, han har siddet og lavet
Pape
sammen med.
Og Samuelsen har Samuelsen. I hvert fald været inde.
Og de har siddet der, og de har haft 20.000 ting, at de skulle have på plads. Og så har Lars sagt, at så vi vil have den i Herning. Jamen, det er fint nok, siger de andre så. Det er mit gæt, at det er det, der er sket. Så går det ikke op i det, indtil de vågner op og oplever, nu har vi virkelig. Og stakkels lille Søren Pape Poulsen, der nu skulle redde denne her hjem. Det har da ikke været nemt. Han skal være lojal over for regeringen, og han kan da godt se, at man er kommet til at hænge på denne her, og han skal fede noget med S og Dansk Folkeparti igennem osv. Og det undrede mig meget, at han redde den hjem på denne her måde, uden det store brag. Men mit kendskab til Lars, undskyld udtryk, han er skide sur.
Okay. Nå, det, Det tror jeg også, at det er. For den er jo ikke landet helt, som de ønskede. Ole Sohn?
Men det er jo også... Der er flere elementer i det. Altså formelt set, så er det jo regeringen, der tilrettelægger statens administration. Mm-hmm. Og det sagde Søren Pind i øvrigt også retteligt, da han meddelte, at den skulle ligge i Herning. Altså det kan regeringen gøre.
Ja.
Men omvendt, så er det også sådan, at en minister kan ikke fungere, hvis der er flertal imod hende. Så det er så et andet element, det er, at nok har regeringen formelt ret til at tilrettelægge statens administration. Men hvis ikke den har flertal for det, så kan den ikke gennemføre det. Mm. Og derfor så...
Og så det du siger er, at de i princippet godt, bare hvis vi lige skal tage den sådan helt teknisk, regeringen kunne godt gå ud og sige, jamen det er vi ligeglade med. Vi placerer den i Herning, færdig arbejde.
Ja, det kunne de
og
godt.
Så skulle Dansk Folkeparti gå ud
man,
og...
Jamen, så vil man jo kunne have det ligesom...
Så skal man jo stille et mistillidsvotum.
Så kan man stille et mistillidsvotum til den minister, at du trumfer det igennem. Yes. Eller hvis det er en større sag, nu er politisk nok ikke så stor en sag, men ellers så kunne man jo lave mistillid til regeringen. Mm-hmm. Altså, så det er jo det parlamentariske spil.
Ja.
Der, hvor det bliver ukønt, synes jeg, det er, at man på baggrund af politiforliget, som alle, altså både regeringen og Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne og Radikale er en del af, går ud og siger til kommunerne, kommer med en specificering af, hvad der man ønsker en politiskole i eksisterende bygninger, og så får de en række, altså kommuner bruger tid og kræfter på det, og så sidder man der og siger, nå nej, vi skal lige have en over til Herning på en ny grund. Altså helt andre spilleregler, end det, der er lagt ud. Det er ukønt, og det kan jeg godt forstå, man får problemer med. Så man kan sige, at næsten alt, hvad der kan gå galt i den her sag, er gået galt for regeringen.
Det må man sige. Men Bent Hindrup, må jeg lige spørge dig, fordi der er så den anden side af det, og vi har sådan sværmet lidt om emnet, også det her med, jeg tror det var Ole, der også nævnte, at det her med, når man er i opposition, hvis der så sker noget skidt i regeringen, så smasher man jo på det.
Ja, så lærer man angriber en hver fodfejl.
Ja, præcis. Tiden,
ikke? Og det synes jeg, altså i det her, der, det er jo uskyndt det, der er foregået. Jeg er enig med Ole i, at man først beder kommunerne om at komme med bud på, om de har nogle muligheder for at huske og sådan noget, og de sætter ressourcer af og bruger tid på det. Og så ligger der, når det kommer til stykket, en færdig beslutning, uanset hvad der kommer ind af bud fra kommunerne. Mm-hmm. Ikke? Det er jo fuldstændig gak.
Og at man undervejs ændrer rammevilkårene, altså sådan størrelse og hvordan og hvorledes.
Så det synes jeg er en tåbelig måde, og det viser jo bare, at altså, det er ikke nogen særlig kløgtig ledelse, der er i den regering, når den kan lave sådan noget.
Mm.
Og de gode håndværkere, det er altså ikke særlig smukt håndværksmæssigt.
De kommer i hvert fald ikke til at bygge noget nyt.
Nej.
Så langt, det ved vi.
Ja.
Men Bent, må jeg spørge dig, fordi det ville frem til var mere sådan oppositionens håndtering af det her. Jeg kan jo godt forstå det her, og det er jo også nogle gange et kynisk spil, sådan af reglerne. Ja. Man smasher på regeringen. Men hvor meget af det er reelt? Altså hvor meget er drilleri over for en regering, som laver en fodfejl, og så skal der tæskes igennem på det, og hvor meget er reel, fordi det er jo, man siger jo ikke, vi gør det for at drille regeringen. Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne siger jo, vi har en reel bekymring for, at det går for langsomt, og vi vil jo have uddannet de betjente og så videre. Men på den anden side kan man sige, at når eneste gang der sker noget, så er alle jo ude og sige, at politiet skal jo selvfølgelig have de bedste forhold overhovedet, og politiet siger jo, jamen, vi vil jo gerne have en helt ny skole. Altså, det er også dyrt at istandsætte bygninger og træningsbaner, og hvad ved jeg, skydebaner og alt sådan noget. Nu er man ude i sådan et kompromis, hvor man måske i et år skal låne skydebaner et eller andet sted, mens man færdiggør en skole og så videre og så videre. Altså, hvor meget er reel bekymring for politiet, og hvor meget er drilleri her?
Altså, jeg vil sige, at jeg synes, det er fornuftigt nok at genbruge eksisterende bygninger så meget som overhovedet muligt, sådan ressourcemæssigt, ikke? Men at det skulle være hurtigere og billigere, det tvivler jeg lidt på.
Altså alt, hvad jeg har kunne læse mig frem til, så kommer det til at tage cirka lige så lang tid.
Det tror jeg, og det bliver også, hvis det skal være ordentligt, så er det også dyrt at renovere eksisterende bebyggelser, som er lavet til et andet formål, for eksempel. Ikke? Men jeg synes, at det er al ære værd at prøve at se, om man kan bruge eksisterende bygninger. Ikke? Men jeg synes, at det, som sagt, så synes jeg, at det er hele processen her, der er fejlagtige, ikke? Det med, at man bedt alle kommunerne om at lægge ud til en åben debat og sådan noget, ikke? Og så er der truffet en beslutning. Det kan man ikke være bekendt. Det er dårligt politisk håndværk.
Mm-hmm.
Hvis man nu ud fra nogle saglige grunde undervejs i sådan en proces finder ud af, at det er mere hensigtsmæssigt at få bygget en ny skole, så burde man jo sige til kommunerne, Og indkaldt partierne først, sådan at, der, ja. at forligskredsen, som jo har sagt, at det skal være eksisterende bygninger, ja. Så kunne de måske også blive overbevist om, at det var måske bedre at lave en ny bygning. Og så at man i åbenhed går ud og siger, jamen vi har revideret vores opfattelse, fordi vi kan se, at de behov kan bedst løses ved en nybygning, og så bliver det en helt åben proces. Ja. Så vil den gode håndværker ville have gjort det på den måde, og så har man fået lavet en politiskole et eller andet sted på en ny mark, eller hvor det nu kan være, og så har alle været glade. Det er jo fordi, at regeringen for det første ikke lige har set i øjnene, at det er en mindre, at det, både den rene venstre regering og nuværende er mindretalsregeringer. Så derfor så gælder det om, at ministeren sørger for at have rygdækning til det, der sker hele tiden. Og selvfølgelig kan man blive klogere. Altså, jeg hørte Søren Pape Poulsen sige, at det er en ny bygning i Herning. Den vil blive 12 millioner dyrere end eksisterende bygninger. Og når man er nede i den størrelsesorden, så ved man ingen... Altså, så kan det lige så godt gå den anden vej. Altså, det er så lille en difference, at... Mm-hmm. Så det er mere processen, der går galt. For selvfølgelig bør der laves en politiskole, hvor et bredt flertal af Folketinget står bag, og det ville det også kunne, hvis håndværket havde fungeret fra starten.
Mm-hmm. Preben Rudengård, med dit kendskab, hvad tror du så? Altså, du siger det her med, at de har siddet, og så har man fået klappet den der af, og Lars Løkke har sagt, at det skal være Herning, og den har de så et i... Og jeg køber bestemt din forklaring med, at man har haft alt muligt andet at tænke på. Altså, Anders Samuelsen har vel siddet og været lykkelig for, at han ikke skal tale topskat mere og skal til udlandet, og der er alt muligt der, ikke? Men altså, ud over, at vi kan kaste os ud i alle mulige mærkelige konspirationsteorier om Herning og Odense og kældermøder og alt muligt mærkeligt, hvad tror du så, der kan have været? Altså, er der andre grunde for Lars Løkke til at sige Herning, at man tager en så, som I er fuldstændig enige om, så altså som udgangspunkt helt altså, urutineret? Går sådan en amatørfejl? Jamen, hvorfor i alverden er det sket? Han er jo ikke ny.
Nej, men altså, Lars er jo en dreven rotte og så videre.
Præcis.
Lars har ville have denne her oppe i Herning. Det er der ingen tvivl om. Og jeg må nok sige, hvis jeg havde siddet i Venstres folketingsgruppe, jeg tror nu ikke, de blev spurgt ret meget i den her sammenhæng, men hvis jeg havde siddet der, og Lars havde sagt, hvad siger gruppen til, at vi bygger en ny politiskole i Herning? Og jeg har selv boet i Herning en gang i 7 år, og en udmærket by, og det er en driftig by, og alt muligt andet, så havde jeg da selvfølgelig sagt, det synes jeg godt kunne være fornuftigt. Men det er luskeriet, alt det, der er foregået her. Det er så elendigt håndtering af det her. Jeg synes, det var fint, at den var en nybygget skole i Herning. Men man kommer fuldstændig galt af sted ved ikke at tone ren flag.
Men så spørger jeg igen, hvad det er, der står på det rene flag, hvis man skal tone det? Fordi det er det, jeg har spurgt med at forstå. Altså, hvad er argumentet for at lægge den i Herning?
Ja, fordi den skal være i Vestdanmark, og den kan lige så godt... Ja, den kunne jo også godt have ligget... Altså, nu tror
i Vejle? Det er Christian Thulsendals valgkreds, det snakker de meget om.
Og borgmesteren i Esbjerg ringede til mig mange gange og spurgte, om jeg ikke havde nogen forbindelser over til Christiansborg, for så den kunne ligge i Esbjerg og så videre. Og den kunne da have ligget mange steder. Men jeg vil gerne fastholde, at noget af det, jeg synes, der også er mærkeligt, det er, at rigspolitichefen, da de starter, siger, at der skal være 2 timer fra politiskolen og ind til København.
Ja.
Det er jo her, terroren foregår primært, ikke? Pludselig laver de det om. Nu hedder det fra Nyborg. Og det er jo altså noget med, at det ikke har været rent trav i det her. Og derfor er jeg også lidt betænkelig ved, at det nu er Rigspolitiet, der får mandat til at bestemme, hvor det så skal være, hvis de kan lave en koldbøtte af den kaliber. Denne her sag har været klumret, og ikke pænt for det danske demokrati.
Men på når i møde kommer dit ønske om at finde ud af, hvad er den alternative fakta, så vil jeg sige, at regeringen og Lars Løkke bringer sig jo i en situation, hvor alle mulige associationer til, at det er en vennetjeneste, han laver mm-hmm. i forhold til Krarup, at det kan florere, fordi man har håndteret det så dårligt. Altså, der er ikke nogen logisk forklaring på, at det skal ligge i Herning i hele processen op til, hvor der er eksisterende bygninger. Så på den måde har du ret i, at de bringer sig i en situation, hvor folk begynder at have mistanke. Ingen af os ved, at jeg har ikke nogen.
Nej, det finder vi heller ikke ud af.
Nej, det finder vi ikke ud af. Men
Lars ringer ind, der skal han være velkommen.
Men man udsætter sig selv for den risiko, at folk begynder at tillægge andre motiver.
Mm-hmm.
Og det er jo også et resultat af dårligt politisk håndværk. Ja.
Er det så bedre politisk håndværk, når vi så ser, fordi så hen over weekenden var der jo snak om, at nu bliver det så ikke i Herning, og DF har sagt nej, og Vejle er i spil, og Vejle er Kristian Thulesen Dahls valgkreds. Er det så derfor, vi ser, at det er et resultat af godt politisk håndværk, at vi ser Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne sige, når vi vil slet ikke bestemme, hvor den skal ligge, det må politiet selv op. Altså, så man ligesom afskriver sig et hver konspirationsteori.
Man kan i hvert fald sige, hvis den bliver placeret i Vejle, så er der kun 2 timer til København.
Det, ja.
Det er der.
Hvis man kører stærkt, ikke?
Hvis man kører med tog. Eller hvis man tager en politibil, eller en almindelig bil.
Det,
man kan godt køre.
Det skulle være en stærk dag for DSB.
Man kan også overholde færdselsreglerne på motorvejen, der kommer over 2 timer.
Men hvis de skal rykke ud fra politiskolen i Vejle og nå København, så kører de også med udrykning.
Ja.
Og så er de der også derovre på 2 timer.
Selvfølgelig.
Du har tydeligvis ikke passeret vejarbejdet nede ved Køge Landevej. Men fint. Nej, det er fint. Jamen godt. Jamen jeg skulle bare lige... jeg kigger lige ned ad min seddel her. Jeg tror, vi er sådan nogenlunde på god grund omkring. Det eneste, vi jo så mangler, det er at finde ud af, hvor den ender. Fordi det ved vi jo stadigvæk ikke. Der er en håndfuld byer, men det må vi jo samle op på en anden dag. Fordi det finder vi ikke ud af i dag.
Vi kan da lave vedemål.
Skal vi det?
Ja, jeg tror, den havner i Vejle. Det er mit gæt. Jeg har ikke noget at have det i, men det er mit gæt.
Ja, okay. Preben, jeg noterer dig for Vejle. Jeg vil sige, jeg har ikke rigtig noget gæt. Man skal ikke gætte, Ole,
nej,
men du
nej,
må
men
gerne.
Jeg vil bare sige, at
det er ikke sådan et program.
Nej, men jeg vil sige, at hvis man placerer den i Vejle, hvad det objektivt set kunne være logisk ud for det materiale, der har været,
ja.
så placerer Dansk Folkeparti sig jo i en position, hvor de ligesom siger, de har bare brugt deres politiske magt til at få noget ned til Kristian Thulesen Dahls kreds. Så det er muligt, at man for at undgå det, så finder man et kompromis. Altså
men hvis politiet nu siger, hvis det er Vejle, er fint.
Jamen, så bliver det Vejle.
Så bliver det jo Vejle, ikke? Ja. Og så må de jo leve med... Nå, vent, har du et bud?
In the lave.
Altså, in the lave, ja. Det kan det flyve fra.
Det vil være fint. Vi ligger jo faktisk i...
Midt i Danmark,
ikke? Ja, det er rigtigt.
Så det vil være helt oplagt, jo. Nej, jeg vil gætte på Vejle også, ikke? Altså, det er jo placeret rimeligt fornuftigt, hvis det endelig skal være, der skal være en politiskole, ikke?
Okay, så vil jeg så sige, og det kan lyde meget kynisk nu, men min erfaring som selvudråbt formand her i løbet af 4,5 år, den tilsiger, at den logiske beslutning, det er sjældent det bliver. Så jeg tror ikke, det bliver Vejle. Nærmere kan jeg ikke komme det. Nå, okay. Det her det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har besøg af Bent Hindrup, Ole Sohn og Preben Rudiengaard. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, for ja, ikke alle sammen for Enhedslisten. En for Enhedslisten, en for SF og Socialdemokratiet og en fra Venstre. Så kan man selv gætte, hvem der er hvem. Og så skal vi... Ja, ved du hvad, Preben, du nævnte hende lige ganske kort. Thyra Frank, vores ældre minister, hun var i samrådet forleden. Og det var sådan, det var det, vi var lidt henne med, de her forbistrede samråd. Som vi har været forbi dem før, men hun var i samråd omkring plejehjemmet Lotte, som der har været en del snak om meget af det. Positivt, det var jo efter alle accounts et dejligt sted at være. Der var rødvin til maden, der var Bailey til kaffen, og sovs og kartofler og det hele kørte sådan set godt. Og så er det noget med, at Lotte har været et såkaldt friplejehjem, og dermed har haft en lidt anden økonomi end almindelige plejehjem, så der var flere penge til sovs og Bailey simpelthen. Og nu er der så åbenbart blevet smidt lidt grus i maskineriet i forhold til, at det jo selvfølgelig, det siger sig selv, at det er et bedre plejehjem, hvis man har flere penge. Og blandt andet ældreordfører for Socialdemokraterne, Astrid Krag, er blevet meget opkørt over den her sag, og har kaldt Thyra Frank i samråd. Og man har ikke rigtig fået noget svar omkring det her endnu. Men Preben, det er lidt samme boldgade. Hvor meget er drilleri, og hvor meget er en reel sag her?
Jamen, alle har jo vidst meget lang tid, at plejehjemmet Lotte, det var et friplejehjem. Og de har en anden økonomisk ramme, når det er et friplejehjem. Et friplejehjem, de har en overenskomst med kommunen og får nogle penge fra kommunen og så videre. Folk kan vælge, om de vil der, og om de vil eller ej. Så det vil sige, at hun har haft nogle andre muligheder. Det har vi vidst lige siden Thyre Frank i sin tid førte sig frem med plejehjem. Da jeg var borgmester i Ribe, der havde jeg da Thyre Frank over til mine plejehjemsledere og tilbød dem, at de kunne få at vide, hvordan drev hun det plejehjem. Jeg synes nok, og når vi nu snakker om regeringens værdighedspolitik, som de kører nu, at vi kan godt inden for de samme penge, siger jeg, godt tænke anderledes, gøre tingene anderledes på vores plejehjem.
Men ja. taler du der om hvad skal man sige, sådan i går så en almindelig kommunal plejehjem, ja, eller friplejehjem?
Det kan du godt gøre bedre inden for
den
samme ramme. Hvis vi lader være med alt det bureaukrati og administration, som har befængt denne her sektor. Så det behøver ikke at være bedre, fordi du får flere penge. Vi skal bare tænke anderledes. Og det har hun jo været eksponent for. Så kommer hun ind og bliver ældreminister, og jeg må nok sige, at Thyre Frank er en dygtig plejehjemsleder. Fantastisk dygtig plejehjemsleder. Men det er jo ikke ens betydende med, at man er en dygtig politiker. Og der synes jeg, hun har et lille handicap. Nu plejer man jo altid at frede nye ministre i 100 dage. Det er sådan noget, man altid siger. Og jeg synes ikke, det klæder Astrid. Og det klæder heller ikke de andre, der har været med til det samråd. Og jagte denne her kalkunjagt på en ting, som hedder plejehjemmet Lotte, hvor hun var for mange år siden. Snak der om, hvordan får vi gjort vores plejehjemssektor bedre. Hvis det er en rød regering, så har de også en økonomisk ramme at gøre. Og det er der også i den blå regering og så videre. Hvordan kan vi gøre det her bedre? Og jeg må nok sige, at der er jo bred enighed om, at den milliard, vi har sat af til ældreområdet...
Den såkaldte værdighedsmilliard.
Ja, værdighedsmilliard. Den skal bruges til borgerne og ikke til byråkratiet. Og det er det, de skulle. Og lad nu være med denne her kalkunjagt. Jeg kan brække mig af det, for at sige det på dansk, at vi sidder og jagter hinanden, bruger tid på det her fejlfindingsmetoden og jagten efter hinanden. Det vil klæde os, og det tror jeg vil øge respekten i den danske befolkning, hvis vi satte os sammen om bordet og sagde, lad os så prøve at få pengene brugt bedst muligt, hvor vi har virkelig en bombe på den demografiske udvikling på ældreområdet i de kommende år.
Mm-hmm. Ole Sohn, er du enig så langsomt? Altså, jeg vil bare lige sige, sådan i forhold til, hvad Preben siger, så det her med, at alle vidste, at det var et friplejehjem. Altså, jeg vidste det ikke.
Altså, ja, fra starten vidste jeg det heller ikke, men det er jo, altså, det er jo lang tid siden, at det er kommet frem, det var friplejehjem, og det er også lang tid siden, at Frederiksberg Kommune har sagt, at de har haft, var det 20% mere til den almindelige pleje, 50% mere til mad, eller hvad det nu var.
Altså, det var lige præcis det, faktisk.
Ja, altså, som man kan sige, samrådsspørgsmålene, som man har boet i her uge efter uge, de har jo været, de er jo kendt, og man kender svaret. Så jeg er da sådan set helt enig med Preben. Det er da meget mere givtigt at diskutere, kalde ministeren i samrådet og sige, hvad kan vi gøre for at formindske byråkratiet? Fordi det er jo fuldstændig korrekt, uanset hvilken regering der er, så er det marginale forskelle på, hvor mange penge, der kan bruges til ældre. Uh-huh. Det er godt sket, at man kan finde 1,5 milliarder i en hverdags, eller 2 milliarder, hvis man undlader at bruge pengene på noget andet. Men 1 milliard inden for ældreplejen i Danmark, det er ikke, det er et stort beløb, men spredt ud over det antal plejehjem og antal ældre, vi har på plejehjemmen, og ikke mindst hjemme, i eget hjem, så er det ikke meget. Og derfor så er vi, altså man vil kunne nå langt mere, hvis man fjernede nogle af de kontrolforanstaltninger, som tager personaletid fra ældre til kontorarbejde. Mm-hmm. Altså, det burde jo være en fremadrettet debat, og det er, altså, jeg er ret sikker på, at borgerne, ikke mindst pårørende til ældre, de vil få mere ud af, at man fandt ud af, hvordan kan vi sørge for, at de plejehjemsassistenter, der er, de i stedet for at bruge, jeg ved ikke om det er en halv time per time til ældre, kunne bruge 45 minutter per time til ældre, og så lidt mindre til byråkrati. Det vil de da have meget mere glæde af.
Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Men på en eller anden måde, så er der måske to fløje i den her sag. Der er den her byråkrati-ting, som i særdeleshed, Anders Samuelsen har været meget aktiv i den her, har været ude at sige, at Astrid Krag er i gang med en hets, og nu skal man lade Thyra Frank være, og hun er en glimrende plejehjemsleder, en glimrende politiker. Og det er også rigtigt, hun var også god til det her med administration, eller mangel på samme i virkeligheden. Men på den anden side er der vel også en reel debat, der hedder, at man fra oppositionens side må sige, at vi er bare nødt til at tage diskussionen ud fra, at vi har nogle almindelige præmisser, og så er der nogle friplejehjems præmisser. Og hvis vi skal tage diskussionen, så kan vi bare ikke acceptere, at man forsøger at male et billede af Thyra Frank som dette orakel, fordi hun er et orakel med lidt ekstra frontskoder.
Jo, men altså grund til, den form for polemik foregår i samrådet, det er ikke kun Thyra Frank. Det er fordi, man som opposition, der vil man jo gerne undgå, at en regering kommer i offensiv med nogle, altså inden for ældreplejen, med nogle gode ting. Så jo mere man kan holde regeringen fanget i negative dagsordner, så gør man det som opposition.
Uh-huh.
Og det, vi har alle tre sidder her, vi har jo alle sammen været en del af det spil. Det er jo ikke fordi, vi kan sige, at dengang vi var der var det meget bedre, fordi vi gjorde det samme. Men derfor kan man jo godt, når man kommer ud og ligesom kommer ud af osterklokken, sige, prøv nu lige at sige til vores kollegaer derinde, prøv nu lige at vende bøtten og så tænke konstruktivt og fremadrettet frem for den her finde hår i suppen og forhindre regeringen i at komme med udspil.
Og hvor er jeg glad for, at du siger det, fordi det er jo præcis den tanke, jeg har haft, og det er det, der er så, altså det er det, der kan være forstemmende ved dansk politik, at man har en oplevelse af, at Astrid Krag i den her sag er godt klar over, at her kan der sådan set godt ske nogle gode ting. Hun bare heller, det skal bare være hende, der laver dem. Altså, hun under ikke Thyra Frank, at hun har fundet på noget fornuftigt der. Der er hele den her sag om også, og som også kom op på samrådet, at de anklager Thyra Frank for dokumentfalsk. Altså, hvor det handler om, at en plejehjemsleder i Jylland har lavet en skabelon til, hvordan man ligesom fakturerer nogle administrative pligter og sådan noget, som nogle af de andre plejehjemsledere, så blandt andet Thyra Frank, hører om, og siger, må vi ikke låne den? Og så siger han, selvfølgelig må I det, og det er ligesom en skabelon, der er jo ikke et tal i den. Og den kalder man ligesom, og det er da det, alle gerne vil have, mindre
byråkrati. Ja, i andre sammenhæng, der kalder man det best practice.
Ja, præcis.
Og det er jo fornuftigt, hvis man kan komme om.
Men altså, åbenbart ikke for oppositionen, og det er jo det, der er lidt.
Nej, men nu er jeg jo ked af, jeg kender jo Astrid som en særdeles dygtig politiker. Hendes opgave er bare, altså det er den opgave, hun har fået, det er sørg for, at, altså ikke kun hende, men også de andre oppositionpartier, sørg for, at Thyra Frank på det område, som både Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti gerne vil have som deres områder, altså at gøre noget godt for de ældre, så skal man jo forhindre, at regeringen kommer frem med nogle positive dagsordner.
Klart, men Ole, det er jo det, der er skørt, fordi det,
du siger,
det du siger der, det er jo, at altså, hvis man koger den ind, så er det jo forhindre, at der sker noget godt, fordi det er os, der skal gøre noget godt.
Ja, men det er jo også derfor, at der er en.
Så det er den opgavebeskrivelse til Astrid Krag, der skal laves om?
Det er jo en stigende irritation blandt vælgerne over den måde, debatterne foregår i Folketinget. Det, jeg synes, er meget forståeligt. Altså, fordi, for eksempel hørte jeg selv forleden undervisningsministeren, Liberal Alliance, nu kan jeg lige huske, hvad den hedder.
Merete Riisager.
Ja, Merete Riisager, som jo er mod folkeskoleforliget, kommer med et forslag om, at det skal ikke kun være teoretiske prøver, man skal også vurdere elevernes praktiske færdigheder. Det synes jeg jo er genialt, selv at hun står for noget andet i mange sammenhænge, end jeg gør. Mm-hmm. Jamen, hvis hun siger, noget er det fornuftigt, skal man da gribe det, og så sige, jamen hvis man er enig om det, så skal man gå den vej. Altså, prøv nu at lade være. Altså, selvfølgelig er det forskellige partier, man skal også dele sig efter holdninger, men der er bare så mange ting, der kun kan løses i samarbejde. Og når vi har ni partier i Folketinget og en mindretalsregering, så er det jo et hvert partis opgave at sørge for at få mest mulig indflydelse, men man kan kun få det via kompromiser, for ellers kan det ikke skabes 90 mandater. Så prøv nu at hjælpe løsninger på vej til gavn for de borgere, I er valgt til at varetage, hvis interesse I er valgt til at varetage.
Bent Hindorf.
Jeg må sige, at jeg er også enig med Preben Rudiger og Ole i det her, fordi altså, den agerende her, det gør jo, at det er en afledning for at komme til at diskutere, hvordan skal ældreplejen indrettes, og hvordan skal pengene bruges, og hvordan kan man afbyråkratisere de ting, der er, og hvordan kan den her værdighedsmilliard komme til fornuft, ikke? Til fornuftig brug. Jeg synes, at jeg tror heller ikke, at Astrid Krag, hun vinder på det her, sådan, og på den måde heller ikke Socialdemokratiet, altså ved at agere på den måde her. Jeg synes, når man rejser et indkalder til et samråd, så skal det også være, fordi man vil have en vej ud. Hvad skal konklusionen være på det her? Ikke? Altså det synes jeg må være, fordi man vil have afdækket nogle ting for at handle på det, ikke?
Mm-hmm.
Det må være det, der ligger.
Men det handler vel også om, når du siger det her med, hvem der vinder på det, og du tror ikke, Astrid Krag vinder på det.
Nej.
Det handler vel også om, at diskussionen, og det er jo det, man kan blive bekymret for nogle gange, hvad skal man sige, udgangspunktet for diskussionen for Astrid Krag er jo, virker det i hvert fald som om, vinder Astrid Krag på det her, eller vinder hun ikke på det, og vinder Socialdemokratiet på det her, eller ej. Men diskussionen bør vel som udgangspunkt være, altså vinder de ældre på det, eller
ja.
Ej?
Ja, ja. Det er også det er jo sådan set det, jeg mener, ikke? Og de ældre ville være bedre tjent med, at man havde en debat om, hvor skulle man hen med ældreplejen, ikke?
Mm-hmm.
Hvordan skal den udvikle sig, og hvordan skal det være en ordentlig tilværelse, ikke? Man har på det, både i det private hjem, men også på plejehjemmene, ikke?
Ja.
Og det synes jeg, det bliver jo afledt, den diskussion, fordi nu koncentrerer man alle ressourcer og kræfter på noget andet, ja. Ikke? Som for mig at se er lidt underordnet, ikke? I den her forbindelse.
Preben Rudiengaard, kunne man, i forhold til de her samråd, kunne man lave en eller anden instans, nu tænker jeg lige ud af den berømte boks her, kunne man lave en eller anden instans, og jeg har ikke noget begreb om, hvem det er bare en idé, jeg får, mens jeg sidder her, som det sker nogle gange. Kunne man lave en instans, der ligesom siger, vi vurderer, og jeg ved godt, man skal passe på med sådan noget der, men en instans, der vurderer, om det her, det er noget, vi skal tage op i et samråd eller ej, som ligesom skal sige, prøv at høre her. Altså, det skal handle om de ældre, det skal ikke handle om alt muligt andet. Det der, det bliver ikke et samråd. Jeg ved godt, at det som udgangspunkt skal være noget, der er op til den enkelte politiker. Føler jeg, at det her, det kan... at det er i orden at kalde til samråd om, men det er som om, at trenden er gået i en forkert retning. Kan man gøre et eller andet?
Jamen, jeg må nok sige, at når du er valgt ind i Folketinget, så har du altså en respekt over for det folkestyre, du er en del af. Og jeg kan huske især den sidste periode, jeg sad i Folketinget, og var formand for Sundhedsudvalget. Og jeg tog mig og krøllede mit hår, fordi det var jo simpelthen de der samrådsspørgsmål. Og især da vi fik åbne samråd, hvor tv er på, der gik inflation i samrådet, og jeg synes, at det er et spørgsmål om, at det enkelte folketingsmedlem disciplinerer sig meget mere selv, fordi der skal være mulighed for, at vi kan indkalde i de her samråd, og jeg ved heller ikke et bedre system om, vi kan da jo ikke lægge det op til Folketingets præsidium. Så går der en helt masse byråkrati og bøvleri i alt det der. Det er jo vores egen personlige respekt over for folkestyret. Men der er gået inflation i det her, og hvordan man kan gøre det bedre, har jeg ingen anelse om. Det kan være, mine to kollegaer kunne sige, men jeg må bare sige, at der er gået inflation i det, og det er blevet samråd, som er meget tynde. Ikke kun det her med Thyre Frank, men også mange andre samråd. Og når folk sidder derhjemme, og det er åbne samråd, så siger de, har de dog ikke andet at lave derinde, end at sidde og prøve at lede efter håret i såben. Så vi er selv med til at ødelægge respekten for det danske folkestyre.
Olsson?
Altså, man kan sige, der er et grundprincip i Folketinget. Det er, at man stiller ikke spørgsmål, medmindre man selv kender svaret. Fordi hvis man nu stiller et spørgsmål, og man ikke kender svaret, så kan man risikere at blive klogere. Jamen, det er faktisk det er rigtigt.
Jamen, jeg tror på dig, Ole. Men, det kan jeg love dig.
Fordi hvis man nu stiller et spørgsmål, altså når man stiller et spørgsmål, hvis man nu siger Thyra Frank,
ja.
Man stiller et spørgsmål, fordi man godt ved, at hun har flere penge til mad og, og så videre. Man vil bare have tvinge hende til at sige det selv. Altså, hvis man nu stiller et spørgsmål om, til, nu tager vi Thyra Frank igen, ældreministeren, hvordan kan vi afskaffe bureaukrati, sådan at personalet kan bruge mere tid til de ældre? Så vil ministeren jo kunne, så vil hun sandsynligvis komme med nogle svar, som indikerer, hvad man kan gøre. Så får man en helt anden debat. Men det ønsker man jo ikke som opposition, at en minister skal komme med noget, som kan være fornuftigt. Og det kan lige så godt være inde på forsvarsområdet, eller i hvilket som helst. Altså, man skal selv kende svaret, fordi man stiller jo kun spørgsmål, fordi man kan bringe en minister i miskredit. Det er jo det, der hele formålet. Så hvis man skal ud over det, så skal man have nogle partier, hvis ledelser siger, vi bryder kæden og stiller ikke samrådsspørgsmål, paragraf 20-spørgsmål, for drilleri skyld. Vi gør det for at blive klogere, for at få en større viden, som kan danne grundlag for enten den siddende regering, eller vi som opposition, kan få et grundlag for at stille nogle spørgsmål, som er fremadrettet.
Og tror du, der vil
og
være...
Det vil vælgerne elske.
Ja, det siger du, og det jeg er tilbøjelig til at tro dig. Men hvorfor er det så, det ikke sker, hvis man siger, når man altså, prøv at høre, det vil for det første være bedre for de involverede i, hvad end sag det er. Det kan være forsvaret, det kan være politiet, det kan være ældre, det kan være hvem som helst. Vælgerne vil honorere det, så er det da en no-brainer.
Jamen det er altså, i Folketinget såvel som mange andre steder, så, altså, man lever i sit eget univers, man lever i en osteklokke, sådan foregår det. Og det er ikke ondt sagt, fordi vi har selv været en del af det. Altså man bliver bare en del af det politiske spil. Så derfor så, skal der så nogen som os, der vi nu kan se det udefra, der kan komme med det gode råd. Men jeg tror simpelthen på, at der skal nogen, der skal bryde den, det cirkus. Og det kan man kun gøre, hvis man som parti træffer beslutningen om, nu gør vi ikke mere i de politiske drillerier, nu vil vi have nogle mere perspektivrige debatter.
Bent Hindrup?
Jamen, det kunne godt være, at man lige det her spørgsmål kunne lære lidt af EU. Altså udvalgs...
Så, pas på, hvad du siger.
Udvalgsbehandlingerne, ikke? I EU.
Ja.
Altså for eksempel, så er der jo mange flere tilhørpladser til udvalgsdebatten, ikke? Der er rigtig mange, faktisk, ikke? Og jeg har haft besøgende fra Ende Lave, som er bønder og var meget aktive i at finde... Vil gerne se, hvordan sagerne egentlig findes. Vi kunne gå lige ind i et udvalg og overvære debatten, og den er oversat til dansk. De kan tage høretelefoner på, ikke? Og der var også fjernsyn på, ikke? Så jeg synes ikke, man skal gå den vej, at man skal lukke ned for det, vel? Men altså, den måde, som udvalgsbehandlingerne foregår i Folketinget, der er jo ikke plads til noget som helst. Det er jo små lokaler, og der er jo slet ikke lagt op til, at der skal offentlighed omkring udvalgsbehandlingen, vel, som der faktisk er i EU. Det er egentlig pæne store fora, at de her udvalg, de foregår i. Og der foregår også noget reelt. Der bliver forhandlet faktisk i udvalget, ikke? Selvom jeg ved godt, at formændene mødes forinden og prøver at klare af, hvordan man egentlig skal trække den her rapport, ikke? Jeg har præsteret for eksempel at stille nogle ændringsforslag direkte mundtligt til, under sådan en udvalgsdebat, og så kom det med i grundlaget, ikke? Altså, det, og også i selve parlamentet også, for eksempel, ikke? Der stillede jeg også et forslag. Det var sidste behandlingen af udbudsregler. Og der var ikke noget med, om man kunne udbyde og så kræve, at det skulle være økologisk mærkede varer, for eksempel. Det stillede jeg som mundtligt ændringsforslag direkte i plenarforsamlingen til allersidst, og det kom med.
Så Bent, jeg skal bare lige forstå,
sige, at der foregår nogle reelle forhandlinger for åbent tæppe også. Der er selvfølgelig en masse skjult, ikke? Og der sidder rigtig mange i udvalgslokalerne af de her lobbyister og hører på, hvad der sker og sådan noget, ikke?
Så Bent, jeg skal bare lige forstå, det du siger er, at du er en lille smule enig med Preben Rudiengaard så langt som, at det sådan set godt kunne have en effekt, hvis man åbnede lidt op og
op, ja.
I gårsøjen havde lidt mere publikum på.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, at åbenheden, ikke, den synes jeg er vigtig. Og jeg synes da, at det er et vigtigt skridt, der er taget, selvom det ikke er meget, der er kommet tv-transmissions på for de forskellige af dem, ikke? Men vi har jo så ikke rigtig tradition for, at der foregår egentlig forhandlinger i udvalgene. Det foregår jo mellem partierne og sådan noget. Det er jo det, man skal have brudt op, ikke? Sådan så, at hele EU-systemet også bygget sådan op, at man kan stille ændringsforslag lige til det sidste, ikke? Til udtalelserne og til kommentarerne og sådan noget, ikke? Og det synes jeg, man mangler i det her. Men det kræver jo en hel ombygning af Christiansborg, hvis det skal lade sig gøre. Det kan jo ikke lade sig gøre i de små lokaler, vi har.
Det kan være, at vi skal have et nybyggeri i Herning. Det må vi finde ud af.
Jeg vil bare sige, at det, man skulle have et parti, der vil bryde den rytme. Hvis man nu også skal se lidt positivt på det, så har vi faktisk partiet, ikke? Altså alternativet. De stiller jo en gang imellem spørgsmål for at blive klogere, mm-hmm. og lader sig også påvirke af debatterne langt mere end andre partier. Altså så på den måde forsøger de, nu må du se, hvor lang tid de holder, inden de bliver en del af det, af systemet. Så har de trods alt forsøgt at sætte nogle andre dagsordner. Det synes jeg er ære og respekt værd.
Mm-hmm. Preben Rudiengaard, nu hører vi den lidt mere åbenhed. Det vil klæde det. Jo, altså, i virkeligheden handler det jo måske om, Preben, at politikerne mærker, at der sidder nogle vælgere og kigger på dem, og at man så skal performe. Nu må man tage sig sammen. Altså, jeg siger ikke, at de skal sidde og råbe bue og bæge og sådan noget, men at man får øje på de mennesker, som er uden for osteklokken, det kunne der vel måske godt være noget sundt ved.
Jo, men det er jo en helt, helt anden proces, vi så skal have etableret. Den måde, vi kører det på med udvalgene, altså udvalgene, de tager det og så videre, det er da ikke særlig spændende for mange at skulle sidde og høre på. Altså nu, hvad siger du? Altså det er jo, hvis du har en rapport eller noget andet at forholde sig til, men et traditionelt udvalgsmøde,
Men Preben, så kunne man jo lave sådan...
Så skal vi tænke anderledes.
Ja, ja. Jamen, det er helt grundprisen for vores snak. Det er, vi skal
tænke. Det kan da være det gode råd, som vi tre gamle drenge her
kan give videre,
til præsidiet,
ja.
At de skulle begynde at spekulere på, fordi det er jo præsidiet, der i bund og grund burde være dem, der tog sådan nogle ting op.
Ja. Man kan sige, altså for eksempel nogle af de der rapporter, som man har rimelig seriøse drøftelser i EU, kunne man jo også have i Danmark. Altså når EU kommer med en grøn bog eller hvide bog, altså nogle af de første udspil, og de bliver præsenteret i Danmark, altså i Folketinget, så er der ingen, der diskuterer den, fordi det er for komplekst. Ja. Så er der nogle embedsmænd og nogle lobbyister og nogle engagerede folk i EU, som gør det. Og så på et eller andet tidspunkt, så ender sådan en rapport i et forslag for en kommission, som så bliver forhandlet i parlamentet og mellem regeringsrepræsentanter, og så kommer de til Folketinget. Og på det tidspunkt, der kan et folketingsudvalg, når de får præsenteret sådan et forslag, intet gøre. Fordi det skulle de have gjort for 2 år siden. Men der er det for komplekst. Så i virkeligheden, så bør folketingsmedlemmerne i dag bruge langt mere tid på og drøfte nogle af de udspil, som kommer fra EU. Altså i virkeligheden burde de tage...
Hvidbøger og grønbøger.
Ja, og folketingsmedlemmer burde i virkeligheden bruge noget mere tid sammen med deres EU-parlamentarikere og de repræsentanter, som vi har på ambassaden, for at komme ind før beslutningen bliver truffet og kan påvirke det. Men det er der bare ingen stemmer i, for der er ikke nogen, der ser, man render rundt nede i Bruxelles og gør et eller andet for, at man får nogle bedre miljøregler. Og det, altså det er udfordringen. Mm. Og derfor så er det, vi bruger tid på at finde ud af, hvor skal politiskolen ligge, eller hvad har lavet Thyre Frank for 20 år siden?
Således opmuntret. Nej, men, ja, men det er jo interessant, men altså, og hvis vi bare lige skal binde en lille bitte helt kort sløjfe, så kan man sige, det amerikanske system har også nogle, der er også nogle ordninger med høringer og sådan noget, som er offentlige. Altså, der er måske også et eller andet, vi kan lære der, tage med os der.
Ja, hvis man laver høringer om substans, for eksempel om en hvidbog eller en grønbog, altså nogle af de udspil, der kommer fra Europa, det kunne man godt lave som høringer i Folketinget, hvor man både har folketingsmedlemmer, EU-parlamentarikere og eksperter udefra til at komme og berige hinanden, som gør, at man bliver oplyst på et højere niveau. Det tror jeg også. Det tror jeg, at man kunne få en god diskussion ud af, som også vil have offentlighedens interesse.
Ja, og det kan vi da kun være enige om, at binde den sløjfe.
Ja, er det ikke en god sløjfe?
Jo.
Ja.
Jeg ved hvad, jeg synes, vi slutter med den sløjfe. Oplyst på et højere niveau, det er simpelthen det, vi sigter efter. Hvor er det godt. Så vil jeg bare lige opsummere noget af det gode, vi er nået frem til. Vi kan lige slutte med, hvis folk sidder og otter med, så er der altså 3 bud på Vejle her. Og jeg... jeg bare...
Du lurepasser.
Jeg lurepasser en hel del. Og så vil jeg bare lige sige til folk derude, at hvis man skal tage noget med, så siger det, at man skal også være meget, meget forsigtig med alternative fakta.
Ja.
Det går ikke. Hold dem fra døren, som djævlen ham selv. Det er noget rigtig rod. Men det sidste, jeg vil sige, det er tusind tak, fordi de her dukkede op. Tak til Preben Rudiger, tak til Ole Sohn, tak til Bent Hendrup. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Og som sagt, hvis man vil genhøre det her og blive oplyst på et højere niveau, så er det radio247.dk, der er der podcast fra de sidste 4,5 år. Nu er der nyheder, klokken er 12.